Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak 21. septembar u vestima dana. Optuženi članovi Šarićeve narkogrupe poriču krivicu. Nema prečice na putu ka Evropskoj uniji ni za Beograd ni za Prištinu, poručuje File. U Njujorku se nastavlja milenijski samit. Danas sunčano od 20 do 24 stepena, u Beogradu najviše 21. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li je moguć susret Tadić-Tači u Njujorku, pitali smo Beograđane.
Pa ja mislim da je Kosovo prodato još davno, Milošević da je prodao i ne vidim svrhu tih razgovora.
Generalno mene jako smara ta priča i uopšte me ne interesuje.
Mislim da bi trebalo to da se odradi, da bi bilo bolje i za našu decu i za nas sami.
Isto pitanje za Prištevce.
Mislim da je došlo vreme... da se oni sastanu jer Evropska unija insistira.
Kako je moguće da u Srbiji već godinu dana radi takozvani centar za lečenje homoseksualizma? Direktor Miroljub Petrović i Boris Milićević iz Gay Straight Alijanse.
Na Fruškoj Gori je kupljen jedan objekat koji će biti u funkciji, znači, lečenja.
Meni nije poznat nijedan slučaj izlečenog geja, slučaj takozvanog doktora Petrovića, kojom bi trebalo da se pozabave i istražni organi i sudska vlast.
Najpre pregled dnevnih događaja. Optuženi Željko Vujanović i Marko Vorotović negirali su pred specijalnim sudom krivicu za učešće u švercu više od 2 tone kokaina u grupi prvooptuženog Darka Šarića. Radovan Borović.
Optuženi Željko Vujanović i Marko Vorotović rekli su da ostaju pri ranijim iskazima datim u istrazi, ali za sada ne žele da iznose odbranu niti da odgovaraju na pitanja suda. Sud je prethodno odbio predlog Šarićevog advokata Zdenka Tomanovića da se pisma prvooptuženog uvedu u spise kao njegova odbrana.
Sam smatrao da je ovo trenutak u kome bi to moglo da ide kao izjašnjavanje o činjenicama i predložio sam da se, ako to sud ne prihvati, izvede kao dokaz. Sud je striktnom, strogo formalnom primjenom zakona ispravno odlučio, jer to nije u potpunosti procesna pravna okolnost u kome je stvorena mogućnost da se tako odbrana daje, ali očekujem, obzirom da sud nije odlučio ovom predlogu da to bude dokaz, očekujem da će to biti izvedeno kao dokaz.
Suđenje je danas prekinuto jer su advokati tražili obustavu dok se njihovi branjenici ne vrate u ćelije centralnog zatvora jer su noć proveli bez adekvatnih uslova u pritvoru specijalnog tužilaštva. Suđenje se nastavlja sutra u 10 časova, a optuženo je ukupno 20 ljudi, od kojih su Šarić i još šestorica u bekstvu, i njima će se suditi u odsustvu, dok su Nebojša Joksović i Radana Damović dobili status svedoka saradnika.
Portparol tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić izjavio je da se ocena saradnje Srbije sa Haškim tribunalom Serža Bramerca, u kojoj je glavni haški tužilac istakao da nije zadovoljan saradnjom Srbije, odnosi na njegov prethodni izveštaj koji je podnet svim međunarodnim institucijama i da je došlo do zabune u samoj interpretaciji Bramercove izjave.
I ono što je najvažnije je da to nije ocena trenutnog stanja saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Važno je napomenuti da imamo kompletnu, znači svi nalozi koji stižu iz Haškog tribunala ovde se ispunjavaju. Dakle, postoji sa tog aspekta potpuna saradnja. Haški tužilac svoj izveštaj daje u novembru. To će biti autentična slika saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Jedina moguća.
Komesar za proširenje Europske unije Štefan File je ocenio u razgovoru za slovački dnevnik SME da rezolucija Ujedinjenih nacija o Kosovu otvara vrata Evropske unije i Srbiji i Kosovu, ali je istakao da nijedna strana neće moći prečicama ka članstvu. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku danas se nastavlja samit posvećen milenijumskom razvojnim ciljevima, a većina lidera prihvatila je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da se sve zemlje dodatno angažuju u borbi protiv siromaštva, znanja, bolesti i nejednakosti. Generalni sekretar je apelovao na države da ne uskraćuju pomoć siromašnima zbog svetske recesije.
Malgré les obstacles,
Uprkos skepticizmu, uprkos terminu koji uskoro ističe 2015. razvojni ciljevi su dostižni, rekao je Ban Ki-moon. Predsednik Srbije Boris Tadić sastaće se danas na marginama zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa generalnim sekretarom. Predsednik Izraela Šimon Peres rekao je danas da je otkazan njegov planirani sastanak sa predsednikom Turske Abdulahom Gulom u Njujorku. Razlog otkazivanja je to što je Peres odbio da se izvini zbog proletošnjeg smrtonosnog napada izraelskih komandosa na tursku humanitarnu flotilu sa pomoći Palestincima u Gazi. 9 NATO vojnika je poginulo, 2 su povređena prilikom pada helikoptera na jugu Afganistana. Stotine kamiondžija danas se okupljaju u centru Atine u pripremi za protestni marš na parlament u 9. danu demonstracija protiv planiranih reformi. Peruanski vatrogasci i dobrovoljci pokušavaju i danas da ugase šumski požar koji može da ugrozi sveti grad Inka Machu Picchu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon izražene spremnosti vlade Kosova da sarađuje sa Srbijom, koju je visokoj predstavnici Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton u Njujorku preneo kosovski premijer Hašim Tači, šefica evropske diplomacije trebalo bi u četvrtak da razgovara i sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Ističući da je važno da se definiše forma dijaloga Beograda i Prištine, Tadić je rekao da će sastanak sa Ashtonom biti prvi susret sa visokom predstavnicom u okviru kojeg će biti pomenuto i to pitanje. Da bi rezultat tih razgovora mogao da bude simboličan susret predsjednika Srbije i premijera Kosova koji bi prema tvrdnji pojedinih medija mogao da bude uvod u početak dijaloga Beograda i Prištine. Ovo pitanje postavili smo Vensanu Dežeru, šefu delegacije Evropske unije u Srbiji.
Ne znam šta će lideri koje ste pomenuli učiniti, međutim veoma je jasno ono što je gospođa Ashton rekla, da će se sastati sa obe strane kako bi vidjela na koji način bi proces pregovora mogao da otpočne, jer dijalog, kao što je ona već rekla, mora otpočeti što pre. Pre svega, veoma je važno da procenimo kada će obe strane biti spremne da pristupe ovom procesu.
Da li susreti Catherine Ashton sa premijerom Kosova i predsjednikom Srbije označavaju početak konkretnih razgovora o formatu dijaloga Beograda i Prištine? Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović smatra da se to ne bi moglo nazvati početkom, ali kaže da bi se tu neke osnovne stvari mogle dogovoriti.
Prvo, EU je na taj način ušla, rekao bih, u funkciju medijatora, jer je to od njih tražila Ujedinjene nacije i Ban Ki-moon. Na tome, tu će se samo možda razgovarati o nekakvim okvirima, to je o formatu, ko će biti prisutan, na koji način će se odvijati razgovori, možda i nekakve prve inicijalne teme. Ali mislim da je to malo još uvijek rano, trebalo bi sačekati prosto da vidimo šta će se dogoditi na razgovorima koje će naš predsjednik imati sa Catherine Ashton i sa kakvim će predlozima ona izaći, jer mi ne znamo šta je Catherine Ashton pripremila za te sastanke.
Da li je, gospodine Ivanoviću, moguć susret Tači Tadić u Njujorku?
Ja mislim da nije, to je previše špekulacije, uglavnom u albanskoj štampi na tu temu, mislim da to možda i želja njihova da na taj način dobiju nekakav eto politički poen, ali ja mislim da je realnije da se taj susret dogodi onoga trenutka kad sve bude pripremljeno.
Mislite da bi simboličan susret Tadića, na primjer, i Tačija za istim stolom ili barem rukovanje moglo da označi početak pregovora Beograda i Prištine? To piše inače Kohad i Tore.
Ja mislim da tog rukovanja i tog simboličnog susreta neće biti. Taj susret možda bude samo spontan, to je ako se nađu baš u istoj prostoriji, sumnjam da će pobeći jedan od drugoga, ali radi se o tome samo da taj susret ne može da ima status oficijalnog službenog kontakta, nego to više može da služi tek toliko da liči na nekakav konvencionalni razgovor dve osobe koje se nađu u istoj prostoriji sa mnogo više učesnika.
Kaže Oliver Ivanović za Radio Slobodna Evropa. Da li je vreme za dijalog Beograda i Prištine? Pitali smo najpre Beograđane.
Što da ne? Mislim da bi trebalo to da se odradi, da bi bilo bolje i za našu decu i za nas same.
Pa ja mislim da je Kosovo prodato još davno, Milošević da je prodao i ne vidim svrhu tih razgovora.
Svakako treba neki dijalog, kao i u porodici kad neki je problem, vi sednete za sto i razgovarate.
To je igra. Odlaženje na treći front da bi se razgovaralo, to je čista glupost. To je čista neka mahinacija u kojoj ja ne mogu da verujem da je to dobro.
Ne bi baš mnogo sa njima polemisala, ali nikad se ne zna šta oni izmisle u zadnjem momentu, jer ih štite mnogo jači nego što nažalost mi imamo.
Generalno mene jako smara da priđaju, uopšte me ne interesuje. interese. Interesuju me neke druge stvari, interesuju me koliko će mi plate biti, kakvi će biti standardi, eto, to je to.
Isto pitanje postavili smo i Prištevcima.
Po kaor kuha se baš sija evropijone.
Mislim da je došlo vreme da se sastanu jer Evropska unija insistira, ali taj sastanak može biti veoma rizičan za Kosovo. Mislim da će posle svega oni na severu tražiti specijalan status za taj deo, da bude direktno povezan sa Srbijom. A mi smo izgubili 15.000 ljudi, mnoge kuće su izgorele. Ne znam kako će se složiti oko ičega.
Taj takim pun koji to je se nukako...
Ne mislim da ima ičeg lošeg ako se oni sastanu, mada sad ne očekujem nikakav dogovor, mora da se razgovara. Imamo mnoge tehničke probleme koji moraju da se reše i o tome se treba razgovarati, kao što se to radi i sa zemljama u regionu, rekao nam je drugi građanin Prištine. Kosovski medijima spekulišu da Evropska unija ima predlog tema za razgovore između Prištine i Beograda. Ambasador SAD-a u Prištini, Christopher Dell, je, kako prenosi Kim Radio, izjavio da Sjedinjene Američke Države još nisu odlučile da li će se uključiti u razgovore i da se čeka predlog Brisela o temama. Pojedini kosovski analitičari pak smatraju da nije po diplomatskim pravilima da dve zemlje koje su imale mnoge sporove odluče o temama, javlja Amra Zajneli.
Još uvek nisu zvanično određene teme, datum ili format razgovora između Prištine i Beograda. Mediji međutim javljuju da je predlog Evropske unije da se razgovara o pitanjima koja su obuhvaćena u planu od 6 tačaka Ban Ki-moona, kojeg su kosovske institucije kategorično odbacile, kao i o severu kao posebna tema. Međutim, analitičar za politička pitanja Ismail Hasani navodi da ni Kosovo ni Srbija ne mogu same određivati teme razgovora. Ni Kosovo ni Srbija ne mogu odlučivati o temama, one mogu odlučiti samo o formatu razgovora. O temama razgovora između dve nezavisne države koje su imale brojne sporove, nije ni po diplomatskim pravilima da te dve strane na rigorozan i nezavisan način odrede agendu razgovora. Problem je što u ovoj situaciji je neophodan posrednik, navodi Hasani. Sa druge strane, Uli Hođa iz Kluba za vanjsku politiku kaže da su ključni faktori u razgovorima Kosovo-Srbija tri strane. Razgovori su odlučni u evropskom kontekstu i bit će ulogi za sve tri strane, ali kosovska strana mora da je spremna da ima jasnu poziciju o čemu može da razgovara sa Srbijom, kako vidi proces evropske integracije i drugo. Ovde nema mesta za zaostajanjem ili da se sedi prekršteni ruku, navodi Hođa. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zineli.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku reakcije na najnovije kritike Serža Bramerca upućene Beogradu. Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator, izjavio je za naš radio da kritike u vezi sa saradnjom Srbije sa Haškim tribunalom predstavljaju opravdani pritisak na nadležne da pojačaju napore u hapšenju haških optuženika, ali i svojevrsnu promenu taktike glavnog tužioca Serža Bramerca kada je u pitanju odnos prema Beogradu.
Ocena je još jedan pokušaj da se dodatnim pritiskom uz sve ono što se dešava na političkoj sceni Srbije i u njenom okruženju, da dovede do toga da Ratko Mladić bude priveden Hagu, jer smatra se da čak i vlast kad ne bude pritisnuta prećutkuje da je to obaveza i ne preduzima dovoljno. On govori pre svega o rigidnosti istrage. Svakako mnogo razloga za promenu i dinamike istrage i ljudi koji tome rade i način na koji se distribuiraju ključne informacije i da se promeni sama strategija. Znači, ako nešto ne daje rezultate 12, 13, 15 godina, onda mora da se menja način na koji se to radi. Verovatno je on smatrao da je krajnje vreme da to kaže.
Ljubodrag Stojadinović, koji je kao pukovnik Vojske Jugoslavije imao brojne službene i privatne susrete sa Ratkom Mladićem, kaže da se ni posle ovog pritiska ne može prognozirati da li će i kada biti uhapšen najtraženiji haški optuženik.
Ja ne verujem prvo u njegovu dobrovoljnu predaju, ne verujem da će biti uhvaćen poput Radovana Karadžića. Ratko Mladić je ipak neka sasvim druga priča, ali je sigurno da se i takva vrsta bekstva, takva vrsta hajdučije, ma koliko dugo trajala, mora u jednom trenutku završiti. Ja mislim da svi čekaju da se to završi takozvanim prirodnim putem, odnosno prirodnim smrću Ratka Mladića i da to bude dokazano i da na taj način i međunarodna zajednica skine sa sebe taj pritisak koji se tiče prestiža i da Srbija skine sa sebe pritisak koji se tiče nesposobnosti da taj posao završi. Svi misle da bi na taj način bilo najmanje potresa za sve strane.
Podsjetimo, portparol tužilaštva za ratno zločine Bruno Vekarić izjavio je da se ocena Serža Bramerca odnosi na njegov prethodni izveštaj koji je podnet svim međunarodnim institucijama i da je došlo do zabune u samoj interpretaciji Bramercove izjave.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sredini smo emisije, podsjećamo na vesti dana. Optuženi članovi Šarićeve narkogrupe poriču krivicu. Nema prečice na putu ka Evropskoj uniji, ni za Beograd, ni za Prištinu, poručio File. U Njujorku se nastavlja milenijski samit. Danas sunčano od 20 do 24, u Beogradu najviše 21 stepen. U sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku nastavljen je samit posvećen milenijumskom razvojnim ciljevima, a većina lidera prihvatila je poziv generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona da se sve zemlje dodatno angažuju u borbi protiv siromaštva, neznanja, bolesti i nejednakosti. Slušamo Biljanu Jovičević.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je apelovao na okupljene svjetske lidere da ne stave ekonomski oporavak svojih zemalja od globalne recesije ispred opredjeljenja da se pomogne siromašnima širom svijeta. Ban je šefovima 140 država i vlada rekao da ne bi trebalo da balansiraju budžete preko leđa siromašnih. Uprkos preprekama, uprkos skepticizmu, uprkos brzom približavanju postavljenog roka do 2015. milenijumski ciljevi razvoja su ostvarivi. Joseph Daes, predsjedavajući 65. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koje se otvara krajem ove nedjelje, također je pozvao lidere da se ponovo obavežu da su milenijumski ciljevi meta koju treba dostići. Danas prvi put pozivam svakog od vas kao pojedinca, kao šefa države ili vlade i kao članice Ujedinjenih nacija da potvrdite posvećenost datu na milenijumskom samitu i obavežete se da želite da kreirate uslove potrebne za postizanje milenijumskih ciljeva razvoja do 2015. godine. Neke su vlade već odgovorile. Francuska je objavila da će povećati godišnji doprinos globalnom fondu Ujedinjenih nacija za borbu protiv side, tuberkuloze i malarije za 20% u naredne tri godine. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy pozvao je druge zemlje da ih slijede i pozvao na poseban fokus na Afriku, gdje milion djece umre od malarije svake godine. Financijska kriza je žestoka u bogatim zemljama i stvara deficit, ali su posljedice krize daleko gore u siromašnim zemljama. Sarkozy je predložio da Ujedinjene nacije uvedu međunarodni porez na financijske transakcije radi smanjenja siromaštva ili ispunjavanja drugih milenijumskih ciljeva. Kako je naveo, razvijene zemlje imaju moralnu obavezu prema siromašnima. Prema podacima Amnesty Internationala, skoro 70% onih koji žive u siromaštvu su žene, a mnoge zemlje ne uspijevaju da se izbore protiv diskriminacije žena. Prema podacima Ujedinjenih nacija, čak i ukoliko se u narednih 5 godina do 2015. postigne osnovni cilj, iskorjenjivanje ekstremnog siromaštva, skoro 1 milijarda ljudi će i dalje živjeti sa manje od $1.25 dnevno. U nekim od najsiromašnijih zemalja, posebno u podsaharskoj Africi, malo je učinjeno na polju smanjenja siromaštva posljednjih 10 godina. U Africi, Aziji i Latinskoj Americi malo je učinjeno i kada je u pitanju smanjenje smrtnosti kod majki i djece, kao i promovisanju ravnopravnosti žena. Jordanski kralj Abdullah II. Istakao je da je u trenutku ekonomske krize obaveza razvijenih zemalja suštinska u borbi protiv siromaštva. U nacrtu dokumenta koju lideri 192 članice Ujedinjenih nacija treba da usvoje ove sedmice, navodi se šta tačno treba preduzeti kako bi se u narednih 5 godina ubrzala primjena milenijumskih razvojnih ciljeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji već godinu dana radi takozvani centar za lečenje homoseksualizma. Ministarstvo zdravlja tek se sinoć oglasilo saopštenjem da nije izdalo dozvolu za rad, a da direktor tog centra Miroljub Petrović nije u registru lekarske komore, te da nema dozvolu za obavljanje lekarske prakse. Ipak Petrović u izjavi za naš program najavljuje i otvaranje klinike.
Na vašem sajtu nigde nema adrese gdje se nalazi centar. Vi nemate dozvolu Ministarstva zdravlja da radite to što radite.
Pazite, sve ovo što mi radimo je besplatno, online, znači preko interneta. Naše udruženje je neprofitno, tako da za ovakav jedan vid aktivnosti, što ćemo mi preko interneta ljudima besplatno dajemo informacije, ne treba nam nikakva dozvola.
Negde na Fruškoj gori je počela i gradnja klinike?
Na Fruškoj gori je kupljen jedan objekat koji će biti u funkciji, znači, lečenja, međutim, pre nego što to budemo otvorili, onda ćemo u skladu sa zakonom obezbediti sve papire i dozvole.
Na kojim principima deluje vaš centar?
Ono što mi govorimo ljudima koji nam se obraćaju, mi kažemo da je, znači, problem u glavi i da narkoman misli da je njemu lepo, ali to je dok to traje. I onaj koji iznajmljuje prostitutku misli da je njemu lepo dok to traje.
Zbog čega mislite da se homoseksualizam i narkomanija i alkoholizam mogu izjednačiti?
Pa zato što je u pitanju ista vrsta navike koja vodi čovjeka u stanje destrukcije, duhovne bolesti, depresije i tako dalje.
Sa Miroljubom Petrovićem razgovarala Iva Martinović. Ovakve izjave i praksa kojom se bavi centar Miroljuba Petrovića predstavlja najteži vid diskriminacije i povredu etičkog kodeksa, kaže za naš program predsjednica Etičkog komiteta Lekarskog društva Srbije Tatjana Radosavljević.
Svetska zdravstvena organizacija još davnih 63. skinula homoseksualizam sa liste bolesti. To znači da homoseksualnost nije bolest po Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, a da ideja o lečenju te pojave predstavlja diskriminaciju kršenja etičkog kodeksa. To nije prava lekarska ordinacija, jer lekarska ordinacija mora da ispuni određene uslove i mora da prijavi čime će se baviti. Tako nešto lekarska komora neće tolerisati.
Da li onda sada trebalo da odgovara, bez obzira na to što je reč o virtualnom centru i što nije registro?
To treba da provere pre svega organi inspekcije, zdravstvene inspekcije Ministarstva zdravlja.
Iva Martinović je razgovarala i sa osnivačem Gay Straight Alijanse Borisom Ilićevićem.
Meni nije poznat ni jedan slučaj izlečenog geja po znacima navoda, naravno. Očigledno je slučaj takozvanog doktora Petrovića, klasičan slučaj nadrilekarstva kojim bi trebalo da se pozabave i istražni organi i sudska vlast. Ono što je vrlo bitno za Srbiju, to je da smo mi, što se tiče tog nivoa predrasuda u Evropi, vrlo istaknuti. U Srbiji 2/3 stanovništva misli da je homoseksualnost bolest i tu je vrlo velika odgovornost i Srpskog lekarskog društva i Ministarstva zdravlja da se ta predrasuda razbije.
Više u našem regionalnom programu, koga možete slušati i na našoj web stranici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom vesti iz Švedske da je na parlamentarnim izborima ekstremna desničarska neonacistička stranka ušla u parlament i da može da bude odlučujuća u daljim dešavanjima oko izbora vlade s obzirom da desnica nema većinu, razgovaramo sa profesorom Vojinom Dimitrijevićem iz Beogradskog centra za ljudska prava. Kuda ide Evropa? Jer na sličnim anti-imigracionim i anti-islamskim platformama glasove dobijaju i stranke u Danskoj, Norveškoj, a Francuska zabranjuje burke i isteruje Rome. Dakle, kuda ide Evropa?
Pa mi smo posljednji koji treba da se iščuđavamo kolika je desnica u našem parlamentu. Prema tome, jedino što može da nas uteši da je to opšti trend. I to su neki ciklusi koji se dešavaju, uglavnom zato što ljudi ne znaju istoriju i ne pamte istoriju i ne znaju šta se desilo u prethodnoj generaciji. Ako se vratimo malo u prošlost i pogledamo šta se dešavalo 1930. godina, znači pre jedno 60-70 godina, ceo svet je bio otišao u desno, fašizam je bio u modi, antisemitizam je bio vrlo popularan u svim evropskim zemljama i sada se ta klatno kreće na tamo. Iz jednog razloga u razvijenim i bogatim zemljama, zato što postoji jedno uverenje da ljudi koji žive u Švedskoj, koji žive u Holandiji, u zemljama visokog standarda, da su oni to baštinili od svojih vrednih predaka i da sad nekakvi gologuzani i slepci iz drugih zemalja koje nisu bile tako ustrojene i čije ranije generacije nisu dovoljno radile, hoće da dođu i da nešto u tome participiraju i tako, pošto ta vrsta ljubomore svuda postoji i ona je idealno tle za sve moguće demagoge. S druge strane...
Ovoga puta reč je o rastućem, moglo bi se reći, anti-islamizmu.
Kao što je postoje antisemitizam, onda će biti anti-islamizam, pričemu, kao što se nekad mislio da će Jevreji da unište zapadnu civilizaciju, sada počinje se veruje da će to da učine i muslimani. Naravno, tome ide na ruku što su najupadljivije terorističke grupe, uključujući one vrlo opasne koje inspirišu ljude da budu samoubice muslimanske.
Da li Evropska unija ima mehanizme s obzirom na i ono što se događa u Francuskoj u vezi sa istarivanjem Roma?
Pa ona ima mehanizme, samo što ne mogu državni organi, sudovi i nadležna zvanična tela da budu efikasno ako postoji neko raspoloženje koje je protiv toga.
Kaže profesor Vojin Dimitrijević za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Da li Srbija stvara gradove, mastodonte i siromašnu provinciju poput latinoameričkih zemalja, dozvoljavajući sve prisutniji trend izmeštanja sedišta firmi iz unutrašnjosti u velike centre, pre svega u Beograd? To je pitanje ovih dana aktualno u Subotici, s obzirom da čak 60% subotičkih firmi preregistrovano i tako formalno preseljeno u Beograd ili Novi Sad. Naša dopisnica Vesela Laloš beleži tim povodom reči predsjednika regionalne komore Slobodana Vojinovića.
Sve je kod većih firmi odnešeno iz ovog grada. Tamo odlazi profit, tamo upse plaćaju porezi i mi automatski ovdje ostajemo bez prihoda. To dalje ne može tako.
Ekonomski analitičar i urednik Nina Mijatlakićević međutim smatra da je to jedan opšti svetski trend, a da opštine ipak nemaju neke veće financijske gubitke zbog toga, jer im većina poreza ostaje.
To se dešava svuda u svetu, te firme vole da budu po velikim gradskim centrima, tu su i poslovni ljudi, poslovni partneri, kontakti, tu su glavni mediji, tu je tržište. Meni se čini da za to postoje isključivo ekonomski razlozi.
Gradonačelnik Subotice Saša Vučinić također ocenjuje da je to politika svih kompanija, a da grad finansijski ne gubi ništa osim u komunikaciji.
To nam u mnogome onemogućava kvalitetnu komunikaciju sa ljudima koji su vlasnički vezani za te firme i nažalost mi tu komunikaciju često sa velikom mukom ostvarimo tek onda kad se desi neki problem u poslovanju tih firmi.
Predsjednik komore podsjeća da vlasnici firmi imaju i korporativnu odgovornost prema firmama i gradu u kojem rade.
Kad je ovaj profit odnio odavde, nema obavezu ni investiranja ni reinvestiranja. Ne uključuje se u društveni život, ne pomaže ništa drugo okolo. A nama je ostala obaveza da napravimo put, da donesemo gas, vodu, struju. U svim sistemima jedan dio profita je obavezan za investiranje i reinvestiranje, odakle se ubiraju sredstva za one koji su nezaposleni.
Za Radio Slobodne Evrope i Subotice, Vesela Laloš.
Za kraj dve zanimljivosti iz sveta. Vlasnik do sada najskuplje porodične kuće u SAD-u snizio je prodajnu cenu za 70 miliona dolara pošto je zatražio sudsku zaštitu u bankrotstvu. Vila na hollywoodskom Beverly Hillsu, koja je nekada pripadala izdavačkom magnatu Hearstu, od danas se prodaje za 95 miliona dolara umjesto 165 miliona dolara koliko je za nju traženo kada je nakratko ponuđena 2007. Ružičasta vila iz 20. godina prošlog veka sagrađena je u obliku slova H i nalazi se na imanju od 2,6 hektara severno od bulevara Sumraka. Smatra se da je sad najskuplja porodična kuća u SAD-u vila spisateljice Candy Spelling na Holmby Hissu u Los Angelesu, procenjena na 150 miliona dolara. I još jedna zanimljivost koja može biti poučna za korisnike Facebooka, Britanka Rebecca Javelo greškom je postavila na svoj Facebook profil adresu i broj telefona dok je pozivala prijatelje na svoju rođendansku žurku, nakon čega je čak 21.000 korisnika obećalo da će doći da proslavi njen 15. rođendan. Pozivnica je inače bila namijenjena za 15 njenih prijatelja. Podsećamo na vesti dana. Optuženi članovi Šarićeve narkogrupe poriču krivicu. Nema prečice na putu ka Evropskoj uniji ni za Beograd ni za Prištinu, poručio File. U Njujorku se nastavlja milenijski samit. Danas sunčano od 20 do 24 stepena, u Beogradu najviše 21. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.